TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิหมีในรายการ TechSauce Podcast ค่ะธุรกิจด้านอาหารนะคะเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะปัจจุบันมีนวัตกรรมด้านอาหารที่ถูกพัฒนาออกมาเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้นำด้านธุรกิจวงการอาหารกันบ้างนะคะไทยยูเนียนหรือว่าเจ้าของแบรนด์ซีเล็กและอื่นๆอีกมากมายที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับโลกไปแล้วค่ะไทยยูเนียนเผยกับเราถึงหัวใจสำคัญนะคะที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะสปีดความไวในการขับเคลื่อนธุรกิจและการนำเอาเทคโนโลยีค่ะมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงฝากข้อคิดในการฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ด้วยนะคะไปร่วมถอดบทเรียนกับคุณธีรพงษ์จันทร์สิริ CEO แห่งบริษัทไทยยูเนียนกันค่ะตอนนี้เราเห็นว่าวิกฤตโควิด-19 ค่ะจริงๆตอนนี้ก็ในบ้านเราอะนะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะเริ่มดีขึ้นแล้วเรามีการเปิดเมืองในเฟสต่างๆแล้วก็เฟส3ก็กำลังจะเริ่มเปิดตามมาค่ะในมุมมองของคุณธีรพงษ์เนี่ยมองว่าในภาคโลกธุรกิจอาหารค่ะในระดับโลกนะคะแล้วก็ในระดับภูมิภาคแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างจากวิกฤตครั้งนี้ค่ะ
วิกฤตครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านอาหารสถานที่สาธารณะต่างๆมีการปิดตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยที่ขายได้ก็จะเป็นช่องทางของทาง retail channel ผ่านทางซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไม่ก็ทางออนไลน์นะครับอันนี้เป็นส่วนใหญ่ในส่วนที่ขายให้กับทางกลุ่มฟู้ดเซอร์วิสร้านอาหารโรงแรมเนี่ยก็ต้องถือว่าหายไปค่อนข้างเยอะในส่วนนั้นจากนี้ต่อไปในช่วงปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเชื่อว่าคนเนี่ยก็น่าจะอยู่บ้านมากขึ้นนะครับการออกไปสังสรรค์ภายนอกเนี่ยก็อาจจะน้อยลงจนกว่าจะเกิดความมั่นใจได้มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าคนนี่ก็ได้มีการปรับพฤติกรรมเข้ากับนิวเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของการสั่งออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการใช้ออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อทั้งแง่ของธุรกิจอาหารเนี่ยก็คงจะต้องมีการเน้นทางด้านออนไลน์สินค้าก็ต้องมีการพัฒนาในแง่ของ ready to cook นะครับเพราะคนเนี่ยเมื่ออยู่บ้านเนี่ยก็เริ่มที่จะคุ้นเคยกับการทำอาหารตัวเองมากขึ้นหรือก็เป็น ready to eat อันนี้ก็จะต้องทำต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วเทรนด์เนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์อาหารในแง่ของสุขภาพเนี่ยก็จะมีการเติบโตมากขึ้นจากนี้ต่อไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน
ค่ะแล้วในฝั่งของทางไทยยูเนียนค่ะมีการปรับเปลี่ยน business model อะไรเพื่อรองรับกับวิกฤตครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าแนวทางของเราเนี่ยนะครับในแง่การพัฒนาสินค้าการลงทุนเลยของเราเนี่ยจากนี้ไปในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเราเน้นอยู่ในธีมที่เรียกว่า healthy living healthy ocean นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาค่อนข้างได้ตรงกับเทรนด์ที่เกิดขึ้นสินค้าต่างๆที่เราจะพัฒนาเราก็จะเน้นสินค้าที่ให้ทั้งสุขลักษณะอนามัย nutrition ที่พร้อมสำหรับผู้บริโภคที่จะบริโภคไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางสิ่งที่เราทำนอกเหนือจากนั้นแล้วสินค้าที่เรากำลังพัฒนามากขึ้นก็เป็นพวก ready meal value add ต่างๆนี่ก็เป็นสินค้าที่เราทำยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราก็ยังมีให้ความสำคัญในเรื่องของสินค้านวัตกรรมใหม่ๆเช่นในเรื่องของ alternative protein นะครับโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว
์อัน
นี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจแล้วก็พัฒนานอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการศึกษาและทำในเรื่องของ supplement นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ fish oil นะครับหรือในเรื่องของแคลเซียมเรื่องของ collagen ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาแล้วก่อนโควิดที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับ
ค่ะ
ทีนี้หนึ่งใน DNA ที่มีสังเกตได้ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหลายท่านในไทยยูเนี่ยนมาก่อนค่ะหนึ่งใน DNA หนึ่งที่มีค้นพบแล้วก็สัมผัสได้เลยก็คือการเรียกว่าเห็นโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาในการให้เกิดเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมาโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาคิดว่าอะไรถึงทำให้เกิด
คือเราเองเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องหาสิ่งใหม่ๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยในช่วงระยะเวลาไม่นานช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดเปลี่ยนแปลงเร็วมากพฤติกรรมผู้บริโภคความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยก็ยังแยกตามช่วงอายุตามเพศตามวัยต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยจึงจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจศึกษาพฤติกรรมความต้องการที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น
คร
ับ
ค่ะอย่างตอนนี้ก็เห็นมีโครงการหลายๆอันที่ร่วมทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเราคาดหวังอะไรจากตรงนั้น
คือในเรื่องของ innovation เนี่ยเราต้องยอมรับว่าการพยายามที่จะทำนวัตกรรมจากภายในอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากทรัพยากรคนของเราก็จำกัดเวลาที่จำเป็นที่ต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยการที่เราออกไปลงทุนในสตาร์ทอัพก็เป็นการค้นหาหรือการเรียนรู้สำหรับองค์กรของเราด้วยในตัวเพื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการค้นหาจากสตาร์ทอัพต่างๆทั้งในประเทศและในต่างประเทศด้วยครับ
ค่ะมองว่าประเทศไหนในโลกค่ะที่โดดเด่นเรื่องอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนแล็บแล้วก็ R&D ใช่ไหมคะที่ทำเรื่องอาหารด้วย
คือจริงๆในเรื่องของฟู้ดเทคเนี่ยนะครับก็จะต่างจากฟินเท
คค่ะ
นะครับประเทศที่เราได้สัมผัสและได้ทำงานร่วมมากเนี่ยก็จะเป็นในส่วนทางยุโรปนะครับแล้วก็ในทางประเทศอิสราเอลสิงคโปร์นะครับแล้วก็ในไทยก็มีบ้างเราพยายามที่จะดึงค้นหาบริษัทที่มีความชำนาญทางด้านฟู้ดเทคต่างๆทั่วโลกเข้ามาและรวมถึง US กับแคนาดาก็มีด้วยเช่นเดียวกัน
ค่ะ
ครับ
คิดว่าไทยเราขาดอะไรคะถึงทำให้เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นฟู้ดเทคเยอะมากนักที่มาจากองค์กร
เราต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยยังมีความอ่อนแอในเรื่องของ science and technology นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมก็เห็นพัฒนาการของคนไทยเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดรับไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศแต่ต้องรับจากต่างประเทศทั่วโลกให้เข้ามาจุดแข็งของเราเนี่ยที่ผมได้สัมผัสกับสตาร์ทอัพต่างประเทศก็คือเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของซัพพลายเชนทางด้านฟู้ดเนี่ยเขาเนี่ยต้องการที่จะมาเมืองไทยเนี่ยเพื่อมาขอการสนับสนุนความร่วมมือในส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องเงินนะครับเขาต้องการทำงานร่วมกับทางภาคอุตสาหกรรมเรื่องของการตลาดต่างๆเพื่อช่วยผลักดันให้เขาเนี่ยเติบโตแล้วก็พัฒนาได้เร็วขึ้นด้วยในส่วนฟู้ดเทค
ค่ะนี้เป็นในมุมของ external แล้วในมุมของ internal ค่ะคุณธีรพงศ์ขับเคลื่อนให้องค์กรเราเนี่ยมีmindset แล้วก็ culture อย่างไรเพื่อจะ drive ให้เกิด innovation ได
้ mindset ของบริษัทเราเนี่ยก็คือต้องพร้อมที่จะยอมรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ค่ะ
เรื่องของ speed ในการทำงานเรื่องของ speed ที่จะ execute งานต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเทียบเท่ากับเรื่องของนวัตกรรมเลยทีเดียวนวัตกรรมที่ดีถ้าไม่มี speed ที่ดีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างยาก
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็น mindset แล้วเป็น culture ขององค์กรของเรานี่พยายามที่จะผลักดันที่หาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
ค่ะนี่ย้อนมาที่ตัวในมุมมองของmanagement บ้างนะคะว่าหลักการบริหารค่ะของคนในยามช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยค่ะ priority อะไรเป็นเรื่องหลักที่คุณธีรพงศ์พอเจอสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตปุ๊บเนี่ยจะเลือกขึ้นมาทำก่อนค่ะ
คือเราก็คงจะต้องดูว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับอะไรบ้างนะครับเช่นวิกฤตของเรื่องโควิดสิ่งสำคัญ3เรื่องแรกเนี่ยก็คือ 1. สุขภาพและก็ความปลอดภัยของพนักงานนะครับอันที่2ก็คือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภ
ค
โดยเฉพาะสินค้าของเรา และอันที่3เนี่ยก็คือการทำอย่างไรเนี่ยให้ธุรกิจดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะโควิดเป็นวิกฤตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยหยุดหมดแล้วก็มีห้ามออกไปข้างนอกด้วยเนี่ยจะทำอย่างไรให้งานยังสามารถเดินได้โดยไม่สะดุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของกระแสเงินสดเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกับเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจเรื่องของ inventory เรื่องของบัญชีลูกหนี้ก็เป็นสิ่งที่การเงินในแง่การเงินเราต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
ค่ะทีนี้เอิญมีเห็นได้เห็นข่าวเรื่องของการเติบโตของตัวอาหารค่ะที่ตอนช่วงที่พวกคนอยู่ที่บ้านค่ะก็อาจจะรับประทานอาหารกับตัวปลากระป๋องด้วยอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้คิดว่ามันส่วนหนึ่งมันเกิดมาเพราะวิกฤตโควิด-19ใช่ไหมยอดการเติบโตตรงนี
้ผมคิดว่าเพราะวิกฤตแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะอาหารกระป๋องปลากระป๋องเนี่ยเราก็จะพบทุกครั้งเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยจะเป็นสินค้าอันดับต้นๆเพราะเนื่องจากว่ามีราคาที่ไม่แพงมีประโยชน์แล้วก็เก็บง่ายนะครับไม่ว่าจะน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่วิกฤตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการขายของปลากระป๋องจะสูงขึ้นในช่วงโควิดก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโอกาสสำหรับการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆแล้วก็การรับรู้ของผู้บริโภคใหม่ๆต่อสินค้าปลาทูน่ากระป๋องในช่วงเดือน3เดือน4เนี่ยการขายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัวนะครับผมก็ต้องถือว่าเพราะวิกฤตจึงทำให้เกิดการบริโภคการซื้อได้มากขนาดนี้ในช่วงเวลาสั้นๆและหน้าที่ของบริษัทหน้าที่ของเราก็คือทำอย่างไรเนี่ยเมื่อผู้บริโภคเนี่ยซื้อเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยจะทำให้เขานำเอามาใช้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ซื้อไปกักตุนเก็บเอาไว้เท่านั้นเพราะในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราได้ส่งออกไปเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นการนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเมนูสูตรต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยสามารถนำเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็บริโภคได้ทุกมื้อเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำ
ค่ะมีคำถามหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดอินดัสทรีนิดหนึ่งนะคะพึ่งนึกได้ว่าจริงๆก็คือในฟู้ดอินดัสทรีเนี่ยมันก็เป็นอีโคซิสเต็มที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของโลกแหละเพราะทุกคนก็ต้องรับประทานอาหารค่ะคิดว่าอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยู่ในอินดัสทรีนี้ว่าเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คนเรื่องแคร์เรื่องของอาหารที่บริโภคเข้าไปหรือในรูปแบบไหนที่คนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มควรจะต้องคำนึงถึง
คือสิ่งที่เราคงต้องคำนึงก็คือหนึ่งเรื่องของคุณภาพ
ค่ะ
นะครับแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของอาหารแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของรสชาติความอร่อยยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวนะครับปลอดภัยอย่างเดียวแต่ไม่อร่อยเนี่ยก็น่าจะไปได้ลำบากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอาหารเนี่ยจะต้องดูแลให้ดีเรื่องของความหลากหลายvariety ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกให้มากเพราะผู้บริโภคต้องการมีตัวเลือกเยอะๆและนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์การเข้าถึงผู้บริโภคในวิธีทางใหม่ๆโซเชียลมีเดียอันนี้ก็เป็นแนวทางใหม่ๆที่ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาและปรับปรุงต่อไปจากนี้ครับ
ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณเทพงช่วยฝากอะไรถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ค่ะที่กำลังดำเนินธุรกิจแล้วก็แน่นอนวิกฤตครั้งนี้ค่อนข้างจะยืดเยื้อ12 เดือน 18 เดือนเราก็ยังไม่รู้ว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่ค่ะ
คือผมคิดว่า ผู้ประกอบการทุกคนเลยนะครับต้องเชื่อและยอมรับว่าวิกฤตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็วิกฤตเนี่ยจะมีมาเรื่อยๆเราเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับที่จะรองรับเมื่อเหตุเกิดวิกฤตขึ้นเราจะสามารถอยู่รอดได้อย่างไรนะครับการเกิดโควิดครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเรียนรู้วิกฤตแบบใหม่ที่เราก็ไม่เคยเจอมาก่อนก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้แล้วก็นำมาปรับใช้ป้องกันสำหรับวิกฤตในอนาคตแล้วเราก็ต้องเชื่อวิกฤตในอนาคตก็จะเป็นอีกวิกฤตที่เราไม่เคยพบและไม่เคยเจอมาก่อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้สำคัญที่สุดก็คือต้องสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องของการเงิน ให้กับองค์กรเตรียมไว้จะเห็นได้เลยว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยกระแสเงินสดคือสิ่งแรกเลยที่จะชี้ชะตาว่าเราจะอยู่รอดได้นานเท่าไหร่โดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นนานๆแบบนี้เนี่ยเราจึงจำเป็นที่ต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ให้ดี
ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณครับ
TechSauce Sparking Innovative Thoughts